Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Vytautas Salinis ir šį vakarą laidoje kalbamės tema, kuri tikrai aktuali ir aktuali turbūt visą laiką, ne, ypač gal pastaruoju metu tokia iškyla tos bangos. Kalbame apie nesmurtinį bendravimą. Nesmurtinį bendravimą tiek artimojų aplinkoje, tiek aplamai. Kas tai yra, ar čia verta mums to siekti, ar čia kažkokia tai, nežinau, tik tai graži teorija. Žodžiu, pasišnekėsime apie tai su dviem damomis, kurios atkeliavo čia pas mus iš gyvenimo ir tikėjimo instituto. Noriu jums jas pristatyti. Tai yra Vaidilė Šumskienė ir Ramunė Geicaitė.
Sveiki.
Taigi, jos truputėlį mums ir padės pažvelgti į tai, į šią problematiką. Kodėl pradėjome apie tai kalbėti, kodėl apie tai norime gilintis, nes, na vėl, visai tokie švieži įvykiai nuskambėjo visoje Lietuvoje, na, turėjo minytą Simo Jasaičio ir jo sutoktinės konfliktą, kuris čia pasiekė ir policiją, ir ten tada pradėjo visi komentuoti viešoje erdvėje, pasidalino tarsi visi dvi grupotes, vieni sako, kad taip jai reikia, žiūrėkite kokia jinai, ką jinai čia išdarinėja, ką jinai sau leidžia. Kiti sako, kad ne, jokių būdų, ir užvirė tokia diskusija, kipičas, ir sunku jau net išvelgti esmę kažkokią, apie ką čia, kodėl čia, dėl ko, bet vis tik pagrindinis dalykas turbūt tas, kad nu, mes pasidarėme tokie labai pakantus arba net nereaguojame į vienokias ar kitokias smurto aplinkas, jūs mums kaip tokia kasdienybė, jeigu kažkur kažkas tai kažką tai, na, tarkim, konfliktas šeimoje, tai visi taip pat pradeda, nežinau, kaltinti kažkurią tai vieną pusę, vieną ginti, kitą čia, žodžiu, viskas čia iš tikrųjų gerai, nes, nu, jinai pati prisidarė, tarkim, arba jisai pats kažko tai kažką padarė. Tai norim pakalbėti apie tai, na, tiesiog pažvelgti šiek tiek kitu kampu. Kas yra tas smurtas, tas bendravimas toksai, vat, kaip jį atpažinti ir tiesiog, vat, nuo ko čia pradėti, gal tiesiog, nu, kas tas smurtas?
Mums labai lengvai, manau, sekasi atpažinti fizinį smurtą. Na, kai pavartojame jėgą, fizinę jėgą prieš kitą žmogų, na, viskas aišku, ne, kad tai yra kova ir kad būtinai iš tos kovos vienas išeina nukentėjęs, viskas yra aišku. Bet štai šiais laikais tikrai turime kalbėti apie daug subtilesnius dalykus ir smurtą, kuris nejučiai įsismelkia į santykius, į bendravimą tarp pačių artimiausių žmonių, tai gali būti ir labai subtiliais būdais. Kalbu apie psichologinį smurtą, apie tai, kai bendraujame, na, tai gali būti pakeltas tonas, tai gali būti manipuliacijos kokiais nors žodžiais, ar gal kaip tik labai graži kalba, bet kitas kažkodėl labai nusimena po to. Tai gali būti tyla, kuri taip pat bus smurtas, pavyzdžiui, prieš savo artimą žmogų, nuo tam tikrų momentų būtent pasirinkti nekalbėti. Ir taip irgi mėginti jį kažką priversti daryti, elgtis kitaip ar kitaip manyti ar panašiai. Žodžiu, kalba yra apie labai tokius subtilius dalykus, kuriuos gal kartais tikrai yra sunku atpažinti. Bet kaip vėliau pristatysime nesmurtinį bendravimą ir jo sumanytoją Maršalą Rozenbergą, jis visuomet buvo linkęs sakyti, kad žmogaus prigimtis yra natūraliai gailestinga. Ir iš tiesų, jeigu viskas normalu, ne, tai žmogus nelinkia smurtauti, bet atvirkščiai. Jisai yra linkęs natūraliai kitam žmogui rodyti gailestingumą arba bendrauti iš širdies į širdį, duoti iš širdies į širdį. Bet tik tai va problema, kodėl dažnai tas va, neišeina, nesigauna taip. Na ir tada, žinoma, jau gimė jo teorija.
Čia dar apie smurtą. Geriausias dalykas, kas padeda suprasti, ar čia jau smurtas ar ne, tai mūsų jausmai. Kai mes dažniausiai pajaučiam blogus jausmus, pykti, susierzinimą, tai reiškia, kad jau jaučiam kaip ataką, puolimą. Mums tai yra smurtas, prievarta.
Ir dar galbūt svarbu pasakyti, kad iš principo, na, neturime siekti kitų žmogų manipuliuoti, ar jį kontroliuoti, ar kažką jį priversti daryti, nei fiziškai, nei psichologiškai, nei kažkaip kitaip. Ir pats Rozenbergas sakydavo, kad ką norime, kad kitas žmogus mums darytų, ar norėtume, kad jis mums duotų, pavyzdžiui, iš širdies, ar kad iš kaltės jausmo, ar iš baimės. Na, tai būtų juk netikras toksai davimas. Manau, kad niekas nenori gauti bendravimo iš kito žmogaus, kuris taip elgiasi tik iš baimės arba iš kaltės jausmo. Iš karto jaučiame, kad kažkas negerai, kažkas ne taip. Natūralus bendravimas yra tas, kuris duodamas iš širdies į širdį.
Bet jeigu tavo tai natūrali yra būsena, aš metu visą laiką taip jautiesi.
Visą laiką jautiesi
piktas. Jauties toks piktas, apgautas, nežinau, visi tave apgaudinėja. Labai pakomentavo kažkaip man vienas bičiulis, grįžo iš atostogų, čia visą laiką, kad turbūt girdėtas dalykas, kad grįžo iš šiltų kraštų ir sako, jėtus, kokie pas mus visi pikti, susiraukia, nelaimingi. Tai ar tai negali būti kažkokia tokia, na, tiesiog nuolatinė būsena?
Manau, kad į tą būseną galime įkristi. Jeigu vėl nestebime savęs ir turbūt esame nelinkę vertinti savo pačių jausmų, stebėti jų, atpažinti, kas mumis vyksta, tai žinoma, gali įkristi į tokią būseną ir niekad iš jos neišeiti, visada būti piktas. Bet dėl ko taip atsitinka, tai vėlgi tikriausiai yra keletas priežasčių. Viena tai gali būti, kad pati aplinka mane labai verčia tokiu būti. Ir vėlgi tas pats Rozenbergas kalba, kad visa mūsų visuomenė su visa sistema, tai yra ir valstybės valdymo, ir švietimo sistema, na viskas komplekte, yra labai teisinti. Kad mes jau nuo mažyčių, reiškia, mokinukų mokykloje, net darželį esame mokomi, kaip kaltinti kitą, kaip vertinti kitą. Ir tai jau ir prasideda, tai yra pati ta smurto pradžia. Kaltinti, teisti, vertinti, na, žodžiu, nuo to viskas ir prasideda.
Aš irgi pastebiu, kad daug natūraliau yra pastebėti blogus dalykus, kas neigiama. Natūraliai eina, bet daug daugiau pastangų pamatyti, kas yra gero. Tai vat, kaip ir minėjo Vaidilė, kad kažkaip vat, viską, ką blogą padarai, pastebi.
Taip, ir tada tiesiog tampa įpročiu. Kitus kaltinti, kitus vertinti, reiškia, irgi tai, na, toks mechanizmas kaip tam tikra savigina, kad save išlaikyti orų ar, na, tiesiog gerai jaustis, tai visus kitus kaltinti, neteisti. Tai va, tai visas toksai ratas, nu, kaip užburtas, jisai sukasi.
Na gerai, o jeigu aš, nu, va, jaučiu, ne, jaučiu, kad aš kažkaip, nu, va, piktas visą laiką, ne, toks užsisukęs tas ratas. Ir, da, nežinau, ar galiu kažkaip tai, kaip žmogui, nu, vat, pabandyti išeiti iš to rato? Yra kažkokia, nežinau...
Aš tai dar kitą temą praktikuoju, dėkingumą, čia kažkada laidoje irgi buvau su vaiku savo. Mes dabar kiekvieną dieną vakare vardinam vienas kitam tris dalykus, kas gera buvo. Tai vat dienos eigoje, jeigu žinai, kad vakare reiks tą daryti, tai tada žiūri, kas čia gero įvyko ir tas tikrai reikalauja pastangų. Ne kiekvieną dieną gali vardinti tris dalykus.
Tos tris blogus tai labai greitai vardinti.
Labai greitai, bet kas gero įvyko, tai čia reikia pastangų. Ir tas įgūdis vystomas yra, gali vystyti.
Toks labai konkretus, iš karto vat, padeda tau, kaip sakyti, išvelgti vis dėlto ir tą gerąją pusę, kad ne vien viskas yra blogai, bet yra ir tų gerų dalykų, tik juos reikia... Na, kažkaip žvilgtelėti gal truputėlį atkasti jos. Ne?
Arba jeigu kas ir blogo įvyko, tai ką iš to išmokom? Nes pamokos yra, gali būti geros ateičiai.
Taip. Galbūt šiai dienai atrodo, kad tai buvo blogai, bet finale pasižiūriu, kad išėjo tik į gerą. Gerbėm Vaidilė minėjo kaip tik vat, įkūrėja tą... Čia galima taip jį pavadinti, kaip įkūrėjo šito nesmurtinio bendravimo.
Na, jis turbūt ir teisėtai gali būti pavadintas ir pradininkas, ir sumanytojas šito metodo, bet visada mane žavėjo labai jo asmeninė patirtis. Ir kaip atsitiko, kad jisai sukūrė šitą metodą. Jo šeima ir jisai pats gyveno Amerikoje. Ir 1943 metais jisai dar būdamas visai vaikas kartu su šeima persikėlė į Detroitą Ir kaip tik tuo metu tame rajone, kur jie gyvena, kyla didžiuliai pogromai prieš žydus. Jis ir jo šeima žydiška ir jie priversti 3 dienas būti namuose, reiškia, užsirakinę, bijodami išeiti. Labai daug mirčių aplinkui, nužudytų, žodžiu, tokia kritiška situacija. Kitas dalykas, kad jisai nuėjęs į mokyklą, taip pat irgi susiduria su, na, tokia, galim sakyti, diskriminacija. Mokytoja pristato jį visai klasiai ir taip pat priešai sėdėję berniukai atsisuka ir sako, tu žydpalaikis? Jisai sako, aš niekada to žodžio nebuvau girdėjęs, bet supratau, kad tikriausiai čia yra neigiama prasme pavartota. Na, paskui po pamokų tie berniukai jo palaukė, jis sumušė vien dėl to, kad jisai, reiškia, yra žydas. Ir štai tada, sako, jis dar buvo vaikas, bet jam kilo klausimas, kodėl žmonės, na, rodo tiek neapykantos ir smurtauja prieš kitus. Ir sako, štai čia pat kitas pavyzdys, labai priešingas. Jo močiutė tada sirgo ir jau buvo gulintis ligonis, reiškia, ant patalo. Jo mama labai rūpinosi močiutę ligonę ir ateidavo mamos brolis padėti pabudėti naktimis. Ir sako, atrodė, kad jam, na, tam, reiškia, jo dėdėj, tai yra, nu, nuostabus darbas. Jis sako, visada ateidavo su didžiulė šypsena ir su didžiulė meilė rūpinosi tą močiutę. Ir štai tada jau nuo vaikystės Rozenbergui kyla 2 klausimai. Kodėl vieni žmonės yra linkę rodyti tokį didelę agresiją ir smurtą vieni kitiems, o kiti priešingai, atrodo, na, net kai to nereikia ar nebūtina, yra linkę rodyti labai didelę meilę arba gailestingumą. Na ir tada, jis, kai užaugo, baigė mokyklą, pasirinko be abejo psichologijos studijas. Po studijų irgi galvojo, kad konsulto žmonės ir greičiausiai, nu, kad tas yra polinkis smurtauti, na, tai yra psichologinis sutrikimas, kurį va, tiesiog konsultacijų pobūdžių galima išgydyti. Ir padirbėjęs keletą metų, taip pat suvokė, kad na, ne taip viskas paprasta. Tų rezultatų, kokių nori, jisai neturi. Ir tada atsidėjo religijotyros studijoms ir studijavo didžiasias religijas, berods 2 metus, ir po tų studijų prieina išvados, kad nesvarbu, kokios religijos yra žmogus, kokį tikėjimą jis bei išpažintų, jo prigimtis natūraliai yra gailestinga. Reiškia, žmogus yra linkęs rodyti gailestingumą. Ir tada po truputį jisai ima formuluoti 4 žingsnius arba va, tą savo vadinamąjį metodą ir supranta, kad na, nėra čia kažkokio stebuklo, nėra dalykų, kurie nebūtų naudojami iki tol, bet viskas yra labai paprasta, bet tam, kad žmonės sukomunikuotų arba susikalbėtų vieni su kitais, jie turi pasakyti esminius dalykus, kad kitas išgirstų, turėtų informaciją, žinotų, kas tame žmoguje gyva, kas jame vyksta. Na ir tokiu būdu jisai formuluoja tos 4 nesmurtinio bendravimo žingsnius. Ir sako, kad tas metodas yra toks kaip priešnodis, prieš visus kaltinimus, teisimus. Ir kad tiesiog užuot diagnozavus ir teisus, galime atrasti va tą savo gailestingumo gelmę. Ir pabrėžia be abejo įdėmų klausimasi savęs ir kitų ir sako, kad šitas metodas skatina pagarbą, dėmesingumą ir empatiją, sukelia abipusį troškimą duoti iš širdies.
Na, įžanga tokia tikrai labai, labai stipri, akivaizdu, kad jam tikrai teko daug patirti, daug išgyventi. Ir na, metodas, jeigu atsirado, matyti irgi duoda kažkokį tai poveikį. Ar galėtumėt pailiustruoti gal kaip, na nežinau, sakykime, arba pačius na, va, tą metodą kažkiek tai galbūt asmeniai patirti kažkur jau naudojate jį. Gyvenimo ir tikėjimo institutas, jūs rengiate ir seminarus šitą temą.
Prieš 1,5 metų sudalyvavom tokiam seminare. Iš Vokietijos vedė patyręs labai nesmurtinio bendravimo vadovas. Ir ten tokie yra 4 pagrindiniai žingsniai, kuriuos mes turime išsakyti, kalbėdami su kitu, kai pajaučiam, Kai pajaučiam, kad kažkas negerai vyksta, tada sustojam, atsikvėpiam ir pirmas dalykas, kurį turim pasakyti, tai ką konkrečiai stebime, kokius veiksmus stebime, kurie sukelia mumise neigiamus jausmus, kas vyksta, kaip televizoriui. Antras dalykas, tai sakom, kaip jaučiamės dėl to, ką pastebim, kokius jausmus tas veiksmas sukelia. Trečias dalykas, kurį žiūrim, kodėl tokie jausmai kilo mumise, kas įvyko, kokie poreikiai mano buvo nepatenkinti. Ir tada ketvirtas dalykas, kurį išsakom, tai išsakom konkrečiai, ko aš noriu. Tokie vat keturi paprasti žingsniai ir kiekvienoj situacijoje tada vat tik pajutęs kažką, tai bandai juos formuluoti.
Skamba jie ganėtinai paprastai ir taip labai aiškiai, ne? Bet man jau nuo pačios pradžios iš karto suprantu, kad misija čia netokia paprasta, nes ramiai, kaip tam pati Ramunė, sakykime, ramiai sustoti ir atsikvėpti, ne, prieš pradedant. Tai man atrodo, kad jau pati pradžia jau yra labai tokia sudėtinga, ne, ką ten kalbėti apie sekantis keturis.
Jo, nes natūraliai mes norime, galim išpilti atgal, ne, tą, ką...
Reaguoti iš karto.
Sureaguoti, bet tai nėra veiksmingas būdas. Nes aksijoma to nesmurtinio bendravimo, kad smurtas gimdo smurtą. Jeigu tu eisi su smurtu, tai nesitikė, kad gausi sprendimą. Nebus ten, tiesiog susipriešinimas kils ir jokio taikaus sprendimo neįvyks.
Smurtinis dėl... bendravimas baigsis fiziniu smurtu.
Na ir žinoma, kad vėlgi čia prieinam prie tos minties, kad bendraujant būtent tokiu būdu, niekada nenorėti prieš kitą naudoti galios. Niekaip juo manipuliuoti, niekaip kontroliuoti, niekaip jį valdyti. Va čia yra tokia esminė turbūt požiūrio pervarta. Reikalinga. Nes iš principo mūsų visuomenė mus skatina kovoti. Ir kovoti už savo vietą, už savo pajamas, už savo nuosavybę, už savo vyrą, už savo vaikus ir taip toliau. Ir ta kova persiduoda į šeimą. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai pastebiu, kad mano vaikai pareina namo iš mokyklos ir jie jau pradeda tarpusavį kovoti. Jie labai stipriai vertina, jie sako, koks ten vienas yra toks, kitas kitoks. Tas labai persiduoda ir atrodo, kad išmokti kitą teisti ir vertinti yra taip lengva. Na, tas įsismelkia, atrodo, iki kaulų smegenų.
Net mokytis nereikia, tą natūraliai jūs jau tarsi nu turi jau.
O čia reikia tokios požiūrio pervartos, kad būtent nenorėti kitą pakeisti, bet keisti save. Ir šitoj vietoje atrodo, nu tai ką aš čia save keisiu, tai visi kiti mane skriaus. Ir Rozenbergas sako, kad nieko panašaus. Kad žmonės užsikrečia šituo metodu, kad jeigu ilgainiui tokiu būdu bendrauju, tas kitas irgi supranta, kad taip geriau. Nes jeigu aš sakau tai, ką pastebiu, ir kokius jausmus man tai kelia, ir kokie aš turiu poreikį, ir ką aš noriu paprašyti kito, tai jau yra informacija kitam žmogui, kas mane vyksta. Ir veda į tokį konstruktyvų bendravimą, į susitarimą. Žinoma, čia tie žingsniai visada yra formuluojami tada, kai na, yra konfliktinė situacija arba jau kyla link to, ne, arba kai aš turiu pasakyti kažką nepatogaus arba nu, vat, kas man nepatinka ir panašiai. Tai nereiškia, kad absoliučiai visada tik tai žingsniais mes bendraujame, bet tai yra labai na, palengvinantis ir toks išlaisvinantis metodas, kai tikrai reikia kitam pasakyti, kas man nepatinka, pavyzdžiui, dėl ko aš gal kenčiu. Ir va čia aš pastebiu tokių situacijų, ypač, pavyzdžiui, tarp sutuoktinių, kodėl visada atrodo, kad vyrai neturi jausmų arba jie nelinkia jų įvardinti. Ir maždaug, nu, čia kam čia įdomu, ką aš jaučiu, va taip yra ir viskas. Tai šitoj vietoj vyrams biški sunkiau įvardinti jausmus. Tuo tarpu moterys, na, ypač mūsų visuomenė, yra linkusios neturėti poreikių. Koks yra stereotipas, kad gera žmona, pasiaukojanti motina, yra ta, kuri neturi savo poreikių. Jis viską daro dėl kitų, kol galiausiai visiškai išsisemia ir tampa labai pikta ir apkartusi. Tai štai šitoj vietoj moterims truputėlį sunkiau formuluoti poreikius. Bet... Kai tą pradedam daryti, mes tikrai pasakom tikrą informaciją savo sutuoktiniui, kas man jie vyksta, dėl ko aš taip jaučiuosi, ko aš taip labai trokštu dabar, tikrai noriu, yra mano poreikis. ir ko nori tavęs paprašyti. Na, tai čia tokie labai svarbus dalykai, vedantis link susikalbėjimo tarp sutuoktinių. Ir kaip atrodo, kad tiek kyla nesantaikų arba tiek dabar yra skyrybų, na, kur žmonės na, tiesiog nesusikalba paprasčiausiais klausimais.
Na gerai, tai gal pabandykim šiek tiek arba sukonkretinti, arba tokį na, kažkokį pavyzdį duoti, nes teorija visą laiką, nu, kaip sakau, išgirsti, labai gražiai skamba, bet kaip realybėje, va, tarkime, aš suprantu, minėjot su sutuoktiniu, taip, ar, pavyzdžiui, su vaikais taip pat tas metodas gali būti taikomas, ar čia labiau su jau tokiu, kaip sakyt, suaugusiu žmogumi, kaip čia yra?
Manau, kad tikrai galima bandyti su visokio amžiaus vaikais, ypač su paaugliais. Na, prieiname paauglystės įvairiais etapais, prieiname turbūt na, dažnai momentą, kai atrodo tik atmeta ir viskas, kai labai prieštarauja. Tai šituo metodu na, galima irgi jam pasakyti tai, ko, nu, kodėl aš to labai noriu ir ko aš tavęs prašau iš tiesų. Pavyzdžiui, vai toks būtinis, pavyzdžiui, pavyzdys būtų, kad grįžtu namo, einu į svetainę, o ten mano vat, paauglio sūnaus išmėti tos kojinės.
Tik, na, aišku, aš... Tik koinės. Čia tobulą.
Nu, tebūnie, dar kas nors. Vienas kelias, kad aš galiu labai susinervinti ir pradėti šaukti ant jo ir sakyti, tu žinai, visada išmėtai koinės ir nu, vienu žodžiu. Kitas kelias būtų paremtas nesmurtiniu bendravimu ir tada, nu, vat, pavyzdžiui, tais keturiais žingsniais bandyti sūnau, kai matau tavo koinės po ten naktiniu staleliu ar po televizorium, aš susierzinu, nes labai noriu tvarkos. Gal galėtum surinkti kojines? Kiek aš pastebėjau, žinoma, kaip pavyksta man laiku ir vietoj save sutvardyti ir pasakyti, tais keturiais žingsniais, na, sūnus neprieštarauja. Bent jau nešoka atgal ir nešaukia. O dažnai ir padaro. Žinoma, dar čia vienas svarbus dalykas, kaip formuluoju prašymą. Ir Rozenbergas vėl sako, jeigu formuluoju prašymą ir labai supykstu, kad na, nedaro arba to prašymo nevykdo, tai reiškia, tai buvo reikalavimas, o ne prašymas. Na irgi toks svarbus atpažinimui, jeigu nu, man vis tiek va, tas smurtavimas ir toliau kyla.
Bet tikriausiai sunku tikėtis, kad... Na, nesvarbu, ar paauglys, ar sutoktinis, ten, tarkime, kad ir tokį vat, gražų prašymą išgirdęs, kad iš karto jau taip sureaguos teigiamai ir puls viskas daryti.
Taip, gal iš pirmo karto nesureaguos, bet iš antro, trečio, iš penkto, tai tikrai atsilieps dėl to, kad tai yra sumotivuota pasakyta kodėl. Kodėl aš taip noriu, kad jis tas kojines rinktų? Kas man jie vyksta? Kodėl aš erzinuosi? Koks mano poreikis? Vaikas tikrai jau sugeba šitą atpažinti ir na, sąmoningai priimti. Kodėl?
Aš tai irgi iš šeimos, vat, mano vyras labai toks užsidegantis greitai. Greitai išsako viską, susako, aš tada aišku užtylu, o jisai išsisako, išsilieja ir jam jau gerai. Bet aš pastebiu, kad jeigu jisai ateina vat, visas užsidegęs, ten nu, pakeltų tonų pradeda man kalbėti, iš karto man kyla noras irgi atgal pakeltų tonų. Dažniausiai mes ginčiamės dėl sūnaus auklėjimo metodų. Tai kažkaip vat, pastebėjau, kad daug kartų pakeltų tonų atgal taip ir kalbamės ir neįvyksta joks dialogas, jokio susitarimo neprieinam. Ir paskui kažkaip, kai pradedu galvoti, kodėl taip vyksta, pagaunu save, kad tas smurtas gimdo smurtą. Ir tada vat, aš jo irgi paprašiau, sakau, man svarbu ramiai aiškintis. Gal kitą kartą, kai tu turėsi prašymą, gal gali nepakeltų to, nu ramiai išsakyti tą prašymą, kad mes galėtume pakalbėti produktyviai. Čia toks pavyzdys. Tiesiog vat, reflektuoji, kas vyksta ir pastebi tokius dalykus. Tada jau gali išsakyti, kaip manai, kad kitą kartą galėtume geriau pasišnekėti. O su sūnum, tai man šitas metodas, turiu 9 metų sūnų, man kažkaip labai, dar jisai kol kas daug neprieštarauja, dar klauso. Bet man pastebėjau, kad šitas metodas tinka kaip vertybėm perduoti. Kas man svarbu? Pavyzdžiui, kad vat, kai knygas kažkaip taip, nu, varto ten plėšo, sakau, man svarbu, kad saugotume nuo savybę savo, gerbtume kitų turtą. arba gerbtume sveikatą, tai daugiau kol kas nevyksta tokių ginčių, bet daugiau kaip vertybėm perduoti. Ir visą laiką pastebiu, kad nu, man svarbu motivuoti, kodėl tas yra, kad jisai nedarytų dėl to, kad bijo manęs, bet jo sąmoningumą didinti, kad tai yra svarbu, visų bendram labui svarbu. Toks labai geras dalykas. Ir ypač dar reflektuojant ir savo kažkokius, pastebiu, kad kartais vat, susikibrikščiuojam su vyru ir jau tada nieko nenoriu sakyti, tik tai noriu pasislėpti, pasislėpiu į kambarį, viena pabūnu ir tada pradedu galvoti, o kokia čia dabar poreikis mano buvo nepatenkintas, kodėl aš taip užsipleskiau, nes nepavyksta iš karto čia tų metodų taip greit taikyti, reikia tiesiog atsitraukti. Tai šitas būdas yra geras ir apmastyti, kas įvyko. Ir kai supranti, tada kažkaip atlieksta tas pyktis ir tada jau gali pasikalbėti normaliai, suformuluoti prašymą, kaip tu nori kitą kartą, kad tau pasakytų ir ką galim kitaip daryti.
Na, jūs dar minėjot, kad vyrams sunkiau įvardinti savo jausmus, o moterims, kaip tik joms, jausmus nėra problemų įvardinti, bet labai sudėtinga tos poreikius įvardinti. Tai, na gerai, o kame čia tas sunkumas tada gaunasi?
Galbūt čia dar ir atpažinimo klausimas yra. Ne, čia dar, na, žmogus turi tiesiog norėti susitelkti ties savimi ir stebėti save ir kas man jie vyksta nuo vieno ir kito susidūrimo ar pokalbio. Kodėl vat nepavyko konstruktyviai subendrauti, kas buvo, kas įvyko. Ne, tai, na, tokio reikia tikrai savistabos ir na, reikia noro pagaliau atpažinti ir savo jausmus, ir savo poreikius. Tai štai irgi galim sakyti, gal čia pakankamai stereotipinis toks, kad na, vyrai neturi jausmų arba jie nemoka jų pasakyti. Na, bet visgi na, tai būna. Tai čia turbūt svarbu, kad na, tiesiog stebėti save, susitelkti save. Galų gale pasiimti jausmų žodyną ir žiūrėti, kas čia dabar tiktų. Arba tiesiog poreikių sąrašą ir kuris tas mano poreikis dabar vat, buvo apeitas. Nepatenkintas ir dėl to aš taip susierzinau ir dėl to esu linkusi kovoti su kitu, ne, nu, stipriai duoti žodžiais atgal.
O iš tiesų, kaip atpažinti tos poreikius? Jeigu žmogus, nu kaip sakyti, čia patenki tarsi tokį užburtą ratą, ne? Jeigu tu negali atpažinti to savo poreikio, tai kaip, va, tu įsisuki tarsi į tą ratą ir kaip iš jo išeiti, va, kaip atpažinti? Kokie tie poreikiai galų gale gali būti?
Rosenbergas netgi sąrašą yra pateikęs apie pagrindinius poreikius, bet šiaip dažnai būna vienas tarsi atrodo, bet paskui gali gilin ir gilin leistis. Tai jisai yra atradęs tokius 9 pagrindinius poreikius, esminius tokius. Tai vienas iš jų yra, kas svarbu mūsų būčiai, fizinis toks išsilaikymas. Vienas labai kitas svarbus poreikis yra saugumas. Nesaugiai jaučiuosi, tai meilė. Bendras visiems poreikis, empatija, priėmimas, besalgiškas priėmimas, bendrystė, būti bendruomenės dalimi, nebūti vienam, atgauti savo jėgas, kai nebeturiu jėgų, jaučiu, kad toks pavargęs, tai poilsio poreikis nepatenkintas, kūryba, atsiskleisti, autonomija, būti tokiam, vat, kaip savarankiškam, nes sako, jau vaikai 2 metų jau pradeda tą savo poreikį reikšti, ne. Noriu būti savimi, duok man erdvę. Ir toks pats aukščiausias poreikis, tai yra prasmės poreikis. Tos, kaip gali būti čia ir tikėjimo, ir Dievo poreikis. Čia Rosenbergas formuluoja poreikis praturtinti kito žmogaus gyvenimą. Žodžiu, prasmės. Nes ir kodėl va šiais laikais žmonės taip žudosi, gal nebemato prasmės, neturi tikėjimo, nebetiki nieko, nei kitai žmonėmis, nei Dievu. Tai tokie vat pagrindiniai esminiai poreikiai.
Ir iš kurių dar paskui galima nerti gilin, kaip sakyti.
Nu, čia tokie jau patys giliausi. Jie gali slėptis po kitais, bet jeigu neri vis gilin ir gilin, čia jau patys yra giliausi poreikiai. Priėmimas, empatija, kiekvienam žmogui reikalingas. Ir jisai sako, vat jeigu tokius poreikius įvardinsi, tai nieks jau nebesiginčius ir labai turėtų suprasti tave, jeigu tu pasakai, nu, man kyla tokie jausmai, nes man labai reikia meilės. Tai nieks nenorės ginčyti su tavim ir priims greičiausiai. rimtai pasižiūrės.
Dar vienas dalykas, ką Rozenbergas patarė, kad, pavyzdžiui, jeigu kitas žmogus nu, labai sunkiai sekasi, negali įvardinti, tai galima spėti. Tas, na, kuris bendrauja pagal nesmurtinį bendravimą, jis įspėja poreikį. Gal tu nori dabar būti suprastas, ar gal tu nori būti išgirstas, ar tu nori būti išklausytas. Ir kad tas spėjimas, nesvarbu, kad tu nepataikai, bet kitam kyla mąstymo procesas, toks savistabos ir galiausiai vis tiek atspės, arba jis pats įvardins galiausiai. Bet tai irgi labai neblogas būdas nu, padėti tą poreikį atrasti.
Galų gale, jeigu tai neparodai, nu, kaip sakyti, jeigu neatspėjai, tai bent jau parodai, kad tau rūpi tas žmogus,
taip,
su
taip,
kuriuo bendrauji. Žinoma.
Arba jeigu neatspėjai, tai esi pakeliui, gal pasakysi ne tą, tai tas žmogus pradės toliau eiti, jūs galit kartu pradėti toliau kapstyti. Dar, vat, kas iš nesmurtinio bendravimo man labai įstrigo, tai tas labai nuoširdus klausimasis. Čia šita metodė kviečiama labai išklausyti kito žmogaus empatiškai. Tai man tai padarė vieną iš didžiausių įspūdžių. 9 dienos buvo seminarai ir supratau, kaip mes nemokam vienas kito išklausyti. Nes mes labai skubam savo nuomonę pateikti, pasakyti kaip mums. Bet iki galo išklausyti kitą, duoti jam erdvės, tai čia toks yra dalykas, kurio vat, irgi reikia mokytis ir mokomasi per nesmurtinį bendravimą.
Ir dažnai tai ir būna tas kertinis poreikis būti priimtam ir išklausytam. Nes, na, bent jau moterys, man atrodo, labai dažnai jos nori išsikalbėti, nori, na, pasakyti tai, ko pilna jų kasdienybė, kokių jausmų, kokių įvykių ir panašiai. O vyras, pavyzdžiui, sutuoktinis skuba duoti patarimus, kaip čia reikia, na, išspręsti. Ne? O reikia būtent tik to išklausimo.
Pabūt šalia.
Pabūt šalia. Išklausyti, empatiškai išklausyti.
Jis tikriausiai su vaikais tas pas, nes vaikai žinom, irgi labai taip. Nori daug kitą kartą išpasakot, papasakot, kaip ten, o tas buvo taip, o čia taip ir jau,
taip.
Sakai, nu, gerai, baigiam, jau užtenka, čia dabar reikia kažką rimto pasikalbėti.
Arba atvirkščiai, paauglys, pavyzdžiui, yra linkęs užsidaryti savyje, ne, ir tada, na, kai tiesiog paskatint, kad kalbėtųsi, kad atsivertų ir tada išklausyti. Na, irgi neskubėti ten jo teisti ar duoti patarimus, kaip jam reikėtų dabar elgtis, bet, nu, tiesiog, kad išsipasakotų. Tai irgi gali būti, va, tuo metu to paauglio poreikis, nors jis jo visai neparodo. Ir atrodo, kad jis tik nori savo kambaryje tūnoti.
Pasišiaušęs kaip ežys, kaip sakoma, atrodo, nelyskite prie manęs į dursio, bet poreikis visai kitas. Tai dar kartelį, ar galėtumėt dar kartelį įvardinti tą metodą? Kokie yra žingsniai?
Tai pirmas žingsnis – pastebėti, kas įvyko konkrečiai. Koks veiksmas kitas žmogus padarė, kas man nepatiko, kas sukėlė jausmus.
Kas tai gali būti?
Nu va, kaip Vaidilės pavyzdžių, atėjau namo ir matau, kad kojinės guli po stalu.
Žodžiu, tai gali pats, sakyti, visa eilė kažkokių įvykių gali iššaukti tą va, nu, pirmą mūsų kažkokį susierzinimą, taip.
Jo, bet labai svarbu šitam žingsnį atskirti nuo vertinimo, nes aš galiu pasakyti, kai tavo kojinės išmėtytos, o išmėtytos tai jau yra vertinimas, jau aš vertinu, kad gal jam atrodo tai didžiausia tvarka pasaulyje, ne, jis tai pasidėjo. Tai reiškia, tas stebėjimo išsakymas turi būti na, atskirtas visiškai nuo vertinimo ir tiesiog fakto įvardinimas. Kai matau gulinčias kojinės, ne?
Nes išmėtytos jau yra vertinimas.
Jau yra vertinimas, taip. Tai reiškia, nu, vat, pirmas pratimas ir yra išmokti pasakyti gryną faktą be jokių vertinimų.
Nes čia, pavyzdžiui, vat, yra, tu esi storas, arba jis yra storas, tai čia jau vertinimas yra. Jam gal netrodo, kad jis storas, bet jeigu sakai, nu, gal jis sveria apie 100 kg, nu, čia irgi gal toks.
Jo, kartais
žodžiu,
tai reikalauja
kalbėjimas skaičiais, kiekiais, bet ne tokiais apibendrinimais, nes apibendrinimai tai yra jau mūsų interpretacijos.
Bet tai irgi jau, kaip sakyti, jau čia prasideda menas, nes pamatęs, na, labai geras pavyzdys buvo su tom kojinėm, ne, pamatęs tas kojinės gulinčias ne vietoj, tai, nu, nesakai, kad kaip gražiai jos čia guli, ne? Kaip tu šauniai pasidėjai, kaip džiaugiuosi, kad ne vidury kambario, o pasidėjai kur nors va po stalelių, tarkime.
Jo, bet tai gali būti begalės dalykų, kur pavyzdžiui, mane erzina. Ir tai gali būti namų aplinkoje, tai gali būti su artimaisiais, bet gali būti ir darbo aplinkoje. Arba ten, kad koks nors bendradarbis labai garsiai kalba, aš negaliu susikaupti, ar tenai kažkas nepasibeldęs nuolat įeina į mano kabinetą, ar na, tiesiog kas mane erzina, ar kažkaip kažkokius kitus jausmus kelia. Nu, tai va, pasakyti tai be vertinimo, bet faktą. Tai yra pirmas žingsnis.
Tik pirmas žingsnis.
Vyras sako, tu niekada nieko nedarai, arba tu visada taip darai. Viskas užkerta ir jo.
Taip, ir tad po vertinimas. Tokių žodžių mes linkia tik gintis.
Duoti atgal. Kažką tai išsakyti, argumentus kažkoks, ne, kad ne, vis dėlto ne visada.
Na va. Antrasis žingsnis yra išsakyti savo jausmus. Ir reiškia, kokius jausmus man tai sukelia. Ir vėlgi tai gali, na, jausmų yra labai daug. Ne, ir jeigu reikia, galima paimti sąrašą ir tiesiog pažiūrėti, kuris tiktų, ne, gal tikrai ne visada sunku labai nu, pažinti. Tai štai vardinu jausmą, kuris kyla, tada trečias žingsnis yra poreikis. Reiškia, aš susierzinęs, nes noriu tvarkos. Ne, ar kažkoks kitas tas poreikis yra.
Ir sako, kad reikia sakyti tokius dalykus, dėl kurių nereiktų ginčytis. Tiek jausmą tada savo sakyti, o ne kito įvertinimą. Kaip aš jaučiuosi, o ne kaip manau, kad tu galvoji. Ir taip pat poreikį, kad neįtraukti kito žmogaus į tą poreikį. Nesakyti, kad man svarbu, kad tu susitvarkytum. Bet man svarbu tvarka, kas yra bendra. Neįtraukti kito žmogaus į savo teiginį, nes jisai tada gali pradėti ginčytis.
Na va, ir tada paskutinis žingsnis formuluoju savo prašymą. Ko aš noriu iš kito žmogaus? Prašymas vėlgi turi būti būtinai teigiamas. Tai reiškia, na, ne tai, kad tu noriu, kad tu kažko nedarytum, bet ko aš noriu, kad tu darytum. Reiškia, teigiamas prašymas, labai konkretus, aiškus, ką kitas žmogus turi padaryti. Nes vėlgi tikrai nesėkmė, jeigu suformuluosiu taip, kad nu, nesupras, ko noriu net. Na tai va, tai noriu, kad surinktum kojines. Ne, taip, konkretu.
Taip, nes Rozenbergas pastebėjęs yra, kad moteris ypač, ne, neišsako, pavyzdžiui, tos tris žingsnius, bet neišsako ketvirto. Nepasako konkrečiai, ko nori ir palieka vyrui
suspėti.
Netgi kartais pačios dar nežino, ko nori. Ir paskui kyla, vat, nepasitenkinimas, kad vyras nesugebėjo išskaityti jų noro, nors pačios nežino, ko nori. Ne?
Jo, bet tai irgi yra tikra netiesa, jie negali niekaip nuspėti, tai reikia išsakyti.
Bet esu girdėjęs tokį, sako, jeigu mane iš tikrųjų myli, tai tikrai žinos, ko man reikia.
Jo, ar tai taip ne? Čia vienas iš mitų yra, kad vyras turi visada žinoti, ko sutuoktiniai reikia. Tai tikrai taip nėra ir kuo mes, vat, tokiu nesmurtiniu būdu išsakom, tai tuo didesnis kelias į sėkmę subendrauti, susitarti ir pasakyti na, tikrą informaciją kitam, kogi mes tikimės.
Rozenbergas šitą bendravimą dar vadina gailestingų bendravimų, širdies į širdį. Gailestingų, nes nu, tokiu būdu vat, atveri dialogą. Aš tai, kai klausiau ir kai bandžiau praktikuoti, man staiga taip šovė mintis, kad čia mums, katalikams, tai jeigu neturi galimybių lankyti ligonių arba ten guosti senelių, tai yra toks būdas, kaip gali parodyti meilę kitam, jo išklausyti ar atveriančių bendravimų. Tokia tikra diakonija, kasdienybei gali įvykti meilę parodyti kitam. Toks stiprus metodas, žodžiu.
Panašu, kad naudojantis metodu galima išvengti daug tokių bereikalingo balso kelimo, rėkavimosi ar tiesiog kažkokių tai nesusikalbėjimo tiesiog namuose. Ir dar aš norėjau paklausti, jūs institute jūs turite kelis kursus, vieną paaugliams, kitą sutuoktiniams labiau.
Vieną paauglių tėvams.
Paauglių tėvams, tiksliau, taip.
Taip, tai paauglių tėvams kursas vadinasi Išmanioji tėvystė. Tai yra kursas, na, sakyčiau, gal subalansuotas visai šeimai. Ir aišku, labai gerai, jeigu ateina abu sutuoktiniai šitą kursą, dėl to, kad abu tada turi informaciją na, ir gali labai konstruktyviai taikyti tai namuose. Ir vėlgi, kaip jau sakiau, nors kalba eina apie paauglius, viskas tai tinka ir sutuoktiniams tarpusavyje. Tai tas kursas tiesiog, na, tokia ugdoma šeimos santykių kultūra. Tai yra na, ne tik formuojami tėvystės įgūdžiai, na, pozityvus auklėjimo metodai, bet tiesiog mokoma tokio konstruktyvaus bendravimo. Tai išmanioji tėvystė kursas prasidės vasario 15 dieną. Tai yra numatyta 10 susitikimų ketvirtadienio vakarais.
Ar reikia abiems dalyvauti vams?
Tai labai skatinam, labai prašom dalyvauti abiems, nes tada tikrai yra paprasčiau namuose jį taikyti. Negu kad vienas išgirdęs grįžta namo, bando perpasakoti, tada kažkaip netaikyti. Tai tikrai yra labai naudinga abiems sutuoktiniam ateiti, dalyvauti. Taip pat šitame kurse, na, vat ir yra viena dalis daugiau apie paauglių auklėjimą, apie metodus, apie iššūkius, kurie kyla, na, kai vaikas tampa paauglys. O antroji dalis yra to nesmurtinio metodo mokymas.
Ir yra dar kitas kursas, vien tik apie nesmurtinį bendravimą, tai raktas į sutarimą, išgirsti ir būti išgirstiems. Tai šitas kursas galima ateiti ir porom, bet ir po vieną, ypač jeigu patirėt tą smurtinį bendravimą šeimoje, šitas metodas padeda truputį nuo jo tarsi apsisaugoti, nepriimti asmeniškai to smurto, kurį jaučiate iš sutuoktinio, arba išmokti jį priimti kitaip, arba išmokti duoti atgalinį ryšį, kokį poveikį tie veiksmai ar tie žodžiai tau turi.
Čia irgi svarbu pasakyti, kad į kursus labai prašome registruotis iš anksto ir mūsų tinklalapį galite rasti platesnius aprašymus apie vieną ir kitą kursą ir užsiregistruoti. Tai reikia nueiti į adresu www.gtinstitutas.lt.
Tai noriu Jums tikrai labai padėkoti už Jūsų sugaištą laiką. Menominėms klausytojams, kad mes šiandieną kalbėjomės su gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorėmis Vaidilė Šumskienė ir Ramunė Geicaitė ir kalbėjome apie nesmurtinį bendravimą. Bendravimą, kuris, sako, padeda užmėgsti ryšius, padeda tiesti kelius labiau, tiesiai į vienas kito širdį. Prie mikrofono buvo Vytautas Salinis. Ačiū Jums labai. Sudė.